ชอบคณิตอยู่แล้วแล้วเราได้มาติวคณิตกับอาจารย์นะคะก็ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยค่ะ
สนุกดีครับได้มาเจอเพื่อนๆต่างที่ต่างโรงเรียนได้ความรู้เยอะมากครับอาจารย์สอนสนุกครับเข้าใจง่ายมากขึ้นครับพี่ๆก็ใจดีแล้วก็พี่ปอมแปมก็น่ารักมากครับอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกครับเพื่อให้รุ่นน้องรุ่นต่อไปได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ
ทำให้พวกหนูเข้าใจระบบ TCAT มากขึ้นยิ่งวันนี้ได้มาเจอเคล็ดลับเกี่ยวกับการเรียนก็รู้สึกดีค่ะขอบคุณพี่ๆที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะรู้สึกชอบกิจกรรมนี้มากๆเลยค่ะ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกยศ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการอักษรภาทีในเช้าวันเสาร์นี้นะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้นะคะวันนี้ดิฉันนิดาติรณสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการเช้าวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องเดซ่าโรสและขนบเรื่องเล่าทาสสมัยใหม่โดยทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์สุเบนจาเผ่าเหลืองทองอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุเบนจา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะดูจากหัวข้อของการพูดในวันนี้ค่ะคำแรกเลยค่ะที่เห็นแล้วก็สงสัยค่ะคือคำเรื่องขนบเรื่องเล่าทาสสมัยใหม่ค่ะอาจารย์คะ
ค่ะก่อนอื่นสงสัยคงต้องเท้าความไปก่อนนะคะว่าเรื่องเล่าทาสเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าคนไทยเราคุ้นชินไหมเราอาจจะเคยเมื่อเด็กๆอาจจะมีคนที่เคยอ่านเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะ Uncle Tom's Cabin นะคะหรือว่าแต่อันนั้นอาจจะที่ออสนิทวงเป็นผู้แปลนะคะแต่อันนั้นอาจจะผู้ฟังรุ่นใหม่ๆอาจจะแบบว่าไม่รู้จักนะคะแต่ก็มีเรื่องที่มีภาพยนตร์นะคะเมื่อปี2013 12 Years a Slave ซึ่งหนังเรื่องนั้นที่ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้ออสการ์เนี่ยนะคะมันก็มีเรียกว่าเนื้อหาเนี่ยมาจากเป็นบันทึกความทรงจำของอดีตทาสซาลมอนนอร์ธรอปนะคะซึ่งจริงๆเกิดมาเนี่ยก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นฟรีแบล็คคือไม่ได้เป็นทาสแต่ทีนี้โดนลักพาตัวก็เลยไปเป็นทาสคิดว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแต่ว่าที่เราจะมาพูดในวันนี้เนี่ยนะคะเราคงจะเน้นไปกลับไปไกลเลยคือไปถึงศตวรรษที่17 18เลยนะคะ
เป็นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นค่ะ
เพราะว่าวรรณกรรมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเนี่ยยุคแรกๆนี่แทบทั้งหมดเลยก็คือเป็นเรื่องเล่าทาสเนี่ยนะคะคือแล้วก็มีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะยกเลิกระบบทาสไปซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วระบบทาสมีทั้งในอังกฤษนะคะในอาณานิคมของอังกฤษในทะเลแคริบเบียนแล้วก็มีระบบทาสในสหรัฐเองนะคะพวกนี้นี่คือเป็นเรื่องจริงนะคะคือเป็นแนวอัตชีวประวัติก็คือเรียกตัวเองว่าไอ้สัพพนามบุรุษที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่าเรื่องว่ากว่าที่จะได้เป็นไทยเนี่ยต้องผ่านอะไรบ้างซึ่งก็บางทีก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมากมายแล้วเวลาที่เล่าเนี่ยก็จะเป็นการเล่าแบบย้อนหลังคือเพราะว่าเป็นเล่าถึงอดีตตัวเองบางคนนี่กลับไปไกลถึงตอนเป็นเด็กๆเลย
ค่ะ
แล้วก็จะมีการแบบคล้ายๆว่าสอดแทรกความคิดเห็นคือเป็นตัวเองมองชีวิตตัวเองในอดีตนะคะแล้วก็ที่เราจะเจอบ่อยๆเลยที่เรียกได้ว่าเป็นขนบของวรรณกรรมประเภทนี้นี่ก็คือแบบว่ามีถูกลักพาตัวเลยต้องโดนขายต้องเปลี่ยนชื่อแล้วบางคนต้องพลัดพรากไม่รู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครแล้วก็มีแบบฉากที่จริงๆแล้วก็พูดถึงความรุนแรงของระบบทาสโดยเฉพาะพวกฉากเคี่ยนตีหรือแบบประมูลซื้อขายทาสหรือคือเขาจะมีการซื้อขายทาสกันแบบใน ที่สาธารณะอย่างเงี้ยนะคะก็ประมูลเหมือนแบบเป็นเหมือนประมูลสัตว์อะไรอย่างนั้นเลยนะคะหรือมีฉากไล่ล่าจับทาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องแรกๆเลยนะคะที่เป็นที่รู้จักกันสำหรับนักประวัติวรรณคดีเนี่ยก็คือช่วงประมาณปี1760อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องที่เรียกว่าโด่งดังปัจจุบันนี้เรียกว่าถ้าใครศึกษาวรรณคดีอเมริกันแล้วก็ในยุคศตวรรษที่18เราต้องรู้จักเนี่ยก็คือเรื่อง Interesting Narrative of the Life of Olalda Equiano นะคะซึ่งแบบภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าแบบโอ้โหขัดเกลามาอย่างดีเลยนะคะว่าแบบพูดกับผู้อ่านโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในยุคศตวรรษที่18เนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าช่วงแรกๆเนี่ยวรรณกรรมแบบเรื่องเล่าท่านเนี่ยมันยังมีลักษณะแบบเหมือนหลายๆวรรณคดีหลายๆประเภทมารวมกันคือตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เรื่องการเมืองอาจจะไม่เด่นมากบางทีเนี่ยเป็นแนวแบบคล้ายๆว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบอัตชีวประวัติแบบเชิงแบบว่าจิตวิญญาณก็คือแบบในเรื่องเนี่ยก็มักจะมีว่าแบบต้องเป็นจากเป็นคนแอฟริกันแบบไม่ได้นับถือคริสต์ศาสนาเนี่ยแล้วก็มากลายเป็นนับถือพระเจ้าอะไรมาเป็นคริสต์ศาสนิกชนนะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเลยช่วยให้เราได้เป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็อาจจะรวมๆกันกับเรื่องประเภทแนวแบบการผจญภัยทั้งทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพวกแนวผจญภัยหรือโดนอินเดียนแดงจับอะไรเงี้ยเพราะนั้นไม่มากก็น้อยแรกๆเนี่ยช่วงศตวรรษที่18นี่บางทีมันมีเรื่องอ่านเพื่อแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนิดนึงนะคะแล้วบางทีก็ได้รับความนิยมเยอะเลยตีพิมพ์ซ้ำเยอะเลยเพราะว่าพวกนี้แต่ก่อนก็เราไม่การเดินทางไม่ได้ง่ายแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นมีไปอ่านเรื่องเล่าแบบทาสที่แบบโอ้โหผจญภัยเป็นในดินแดนห่างไกลอะไรบางทีมันก็สนุกสนาน
ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของทาสในยุคเริ่มแรกศตวรรษที่18สำหรับศตวรรษที่19เป็นยังไงคะอาจารย์เป็นยุคที่มีสงครามกลางเมืองด้วยนะคะ
ค่ะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าพอมันเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่ช่วงหลังๆของศตวรรษที่18แล้วคือกว่าจะมีความเคลื่อนไหวก่อนตั้งสมาคมอะไรเยอะแยะนะคะเพื่อจะต่อต้านเรื่องระบบทาสเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ย slave narratives หรือว่าไอ้เรื่องเล่าของทาสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของanti slavery literature คือวรรณกรรมต่อต้านทาสซึ่งจริงมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะทั้งหนังสือแบบใบปลิวเลยบทปราศรัยเลยแบบคือเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนคือมันจะเป็นเรื่องการเมืองแล้วนะคะเพราะว่าเราก็เริ่มจะมีการใช้แบบวาทศิลป์โน้มน้าวนะคะเพราะว่า อยากจะให้เพราะว่าในเมื่อเรามีจุดประสงค์ทางการเมืองว่าเราจะเรียกร้องอยากจะให้เขาเลิกค้าทาสเนี่ยบางทีก็มีการนำเอาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือว่าปรัชญามาใช้ว่าเนี่ยถ้าเปลี่ยนแรงงานทาสให้เป็นแรงงานเสรีแล้วมันจะดียังไงหรือว่าไอ้การแบบการมองมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมันไร้เหตุผลเพียงไรนะคะแล้วผู้เขียน slave narratives ยุคนั้นบางคนเนี่ยเป็นนักพูดที่เก่งเป็นนักพูดในที่สาธารณะเพราะว่าต้องไปพูดตามงานอะไรเพื่อจะโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาร่วมต่อต้านระบบทาสนะคะแล้วช่วงนั้นพอดีแบบวรรณกรรมก็อาจจะเฟื่องฟูเพราะว่าช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19นั้นมันเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมหนังสือสิ่งพิมพ์อะไรของอเมริกามันพัฒนาไปเยอะแล้วเพราะนั้นก็มีสปอนเซอร์หรือการขนส่งหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้วรรณกรรมพวกเนี้ยแบบแพร่หลายไปได้มากเลยค่ะ
อ๋ออันนั้นอันนี้คือศตวรรษที่19
ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงที่เขาจะบางครั้งเนี่ยนักวิจารณ์วรรณคดีจะเรียกslave narratives ยุคนี้ว่าเป็น antebellum slave narrative คือเป็นยุคก่อนสงครามกลางเมืองนะคะเพราะว่าสงครามกลางเมืองอย่างที่ทราบกันก็คือช่วงที่สมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะคือช่วงยุค1861ถึง1865
ค่ะ แล้วถ้าเป็นยุคหลังของช่วงสงครามกลางเมืองนะคะอาจารย
์ค่ะ
เรื่องราวของท่าน
พอใน
เปลี่ยนไป
ในตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นกับวรรณกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่แบบเปรียบเสมือนแม่แบบ
คือ
เพราะว่าเวลาที่ช่วงก่อนเขียนออกมาเนี่ยทุกคนก็อาจจะเขียนออกมาแล้วมีขนบร่วมกันอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วก็มีอะไรที่ฉากซีนอะไรที่ปรากฏบ่อยๆคล้ายๆกันหรือที่เราเรียกว่าโทรปเนี่ยนะคะคือฉากที่แบบการแตกแยกอะไรของครอบครัวเลยแบบต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางอะไรอย่างนั้นก็จะมีแต่พอก้าวเข้ามาในศตวรรษที่20นะคะทุกคนก็อาจจะสงสัยอ้าวในเมื่อมีการเลิกทาสไปแล้วนะคะตั้งแต่จริงๆแล้วมีสิ่งที่ใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาจะรู้จัก Emancipation Proclamation นะคะก็คือเป็นคำประกาศปลดปล่อยทาสเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็ตอนหลังก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบว่า13 Amendment ที่ว่าก็คือมีผลให้เลิกทาสในวงกว้างเลยเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นนี่เราจะเอาอะไรมาผลักดันวรรณกรรมแบบนี้ถูกไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับวรรณกรรมที่พอมาถึงศตวรรษที่20เนี่ยทาสอาจจะตายไปหมดแล้วแล้วเรื่องเล่าแบบใช้แบบสรรพนามแทนตัวเองว่าไอที่ว่าแบบมีความแบบเป็นอัตชีวประวัติเนี่ยแต่ถ้าตายไปหมดแล้วเนี่ยเราจะเกิดอะไรนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากเลิกทาสในอเมริกาเนี่ยทุกคนก็อาจจะนึกว่าแบบได้เป็นไทยแล้วมันมีช่วงที่มีความหวังมองโลกในแง่ดีว่าต่อไปคงไม่มีการกดขี่ค่ะแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วอเมริกาก็ต้องเปลี่ยนผ่านอะไรอีกเยอะนะคะแต่พอร้อยปีให้หลังผ่านไปเนี่ยพอมาถึงยุคประมาณยุคทศวรรษที่60นะคะเราก็จะพบว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แบบว่าเรียกว่ามีโมเมนตัมขึ้นมานะคะก็คือที่เราเคยได้ยินรู้จักกันว่าเรียกว่า civil rights movement ใช่ไหมคะคือการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มี black power ก็คือที่เป็นแบบปัญญาชนกลุ่ม black power นี่คือแตกออกมาจาก civil rights movement อีกทีหนึ่งนะคะพวกนี้เนี่ยคำว่า black power นี่คงคิดว่าเมื่อไหร่คนดำจะได้มีอำนาจอะไรทางเศรษฐกิจสักทีนึงหรือว่าทางการเมืองกับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วกลุ่มเนี้ยก็จะไม่พอใจกับเรื่องการนำเสนอตะก่อนว่าเพราะว่าตะก่อนการนำเสนอภาพอะไรบางทีมันอยู่ในมือคนขาวแล้วบางทีคนขาวเป็นสปอนเซอร์การตีพิมพ์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เหมือนมีกรอบอะไรบังคับเราอยู่เนี่ยเขาก็อยากที่จะแบบคล้ายๆว่าแก้ไขใหม่คิดใหม่ทำใหม่อะไรเงี้ยอยากจะเสนอแบบอยากจะกำจัดมายาคติอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะเนี่ยกลุ่ม Black Power แล้วหลังจากนั้นก็มีเฟมินิสต์ด้วยแล้วก็นักเขียนของเราก็คือเกิดเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาในเจเนเรชันนั้นน่ะนะคะ
ค่ะคือในยุคนี้นี่เองนะคะค่ะอาจารย์งั้นอย่างที่อาจารย์ได้เล่ามาเกี่ยวกับยุคศตวรรษที่20นะคะแล้วก็นักเขียนของเราในวันนี้คือเชอร์รี่แอนวิลเลียมส์นะคะเลยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำนิดนึงค่ะสำหรับนักเขียนของเราในวันนี้ค่ะ
ค่ะเชอร์รี่แอนวิลเลียมส์นี่จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักเท่ากับโทนี่มอริสันนะคะที่เขียนเรื่อง Beloved นะคะจริงๆออกมางานผลงานออกมาในสมัยใกล้เคียงกันนะคะเชอร์รี่แอนวิลเลียมส์เนี่ยเป็นทั้งกวีนะคะเป็นนักเขียนเรื่องสั้นนวนิยายนักเขียนบทละครนักวิจารณ์นะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพราะนั้นเนี่ยอยู่ในอยู่คงเรียกว่าได้ว่าอยู่ในแวดวงเรื่องมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าชีวิตเขาเป็นชีวิตที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าโอ้เติบโตจากครอบครัวที่ยากจนมากเรียกว่าเมื่อเด็กๆเนี่ยต้องเคยไปช่วยแบบเก็บฝ้ายเก็บองุ่นอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือเรียกได้ว่าแบบครอบครัวนี้แบบยากจนเลยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะแบบเรียนเก่งนะคะแล้วก็เป็นนักอ่านอะไรสนใจเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยก็มีคน เห็นแววนะคะอาจารย์สนับสนุนก็เลยได้ไปเรียนต่อนะคะแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์นี่แหละนะคะแล้วก็สอนวรรณกรรม สอนวรรณกรรมแอฟริกันอเมริกันเนี่ยมาตลอดเลยนะคะเป็นตอนที่เสียชีวิตในปี1999เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ UC San Diego นะคะทีนี้ที่บอกว่าเมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันถึงตอนช่วงปี1960ในช่วงยุคทศวรรษนั้นเนี่ยนะคะก็อยากจะเรียนผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชอร์รี่แอนวิลเลียมส์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เติบโตมาในยุคนั้นอยู่ในเจเนเรชันที่แบบเรียกว่าแอคทีฟนะคะในยุคที่เมื่อกี้ที่ได้เรียนไปแล้วว่าช่วงยุคแบล็คพาวเวอร์แล้วก็ช่วงยุคเฟมินิสต์แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบล็คพาวเวอร์นี่แบบผู้ชายอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นความสำคัญของผู้หญิงเท่าไหร่นะคะว่าในกระบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิด้วยกันเนี่ยบางทีเห็นแต่ผู้หญิงให้เล่นเป็นบทบาทรองอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตัวเขาเองเนี่ยเขาสนใจผู้เรื่องของผู้หญิงและโดยเฉพาะการดิ้นรนการต่อสู้ของผู้หญิงที่มาจากระดับล่างๆนะคะคือเป็นคนที่แบบพวกที่รายได้น้อยหรือกรณีอย่างในเรื่องของเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่าเป็นทาสนะคะเพราะนั้นก็อยากจะเล่าถึงเรื่อง
นิยาย
สักนิดหนึ่งนะคะว่านิยายเดซ่าโรสเนี่ยเป็นนิยายที่เขาเขียนขึ้นมาจริงๆแล้วเคยเป็นเรื่องสั้นมาก่อนนะคะเมื่อตั้งแต่ตอนปี1980เนี่ยเคยเป็นเรื่องสั้นมาก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยมาพัฒนาจนมาเป็นนวนิยายนะคะเรื่องในที่มีความรู้สึกว่ามันโดดเด่นมากนะคะว่ามันเป็นสเลฟนาร์ทีฟแบบเป็นสเลฟนาร์ทีฟที่อาจจะคล้ายๆว่าคิดใหม่ทำใหม่นะคะคืออ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมคะนักเขียนของเราเนี่ยก็อยากจะมาเขียนโดยที่แบบเขียนในเรื่องที่ตัวเองมีความสนใจนะคะก็คือเรื่องนี้จุดเด่นก็คือเป็นเรื่องแบบว่าการเติบโตหรือพัฒนาการความสัมพันธ์ของผู้หญิงผิวขาวกับผิวดำนะคะบางคนอาจจะคิดว่าแบบมันเป็นไปได้เหรอนะความสัมพันธ์ของ white mistressนะคะเป็นเจ้านายผู้หญิงเนี่ยกับทาสเนี่ยแต่ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาสร้างเรื่องให้มันเป็นไปได้ขึ้นมานะคะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือแรงบันดาลใจนี่คือเคยตัววิลเลียมส์เองเนี่ยเขาโครมมาจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะคะสองเหตุการณ์ด้วยกันก็คือเหตุการณ์ที่ว่ามีทาสหญิงผิวดำคนนึงเนี่ยเป็นทาสอยู่ในขบวนทาสเนี่ยถูกล่ามโซ่พวกที่กำลังถูกล่ามโซ่ติดกันเป็นพรวนคือก่อนมันมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่า slave coffle นะคะก็คือแบบมาเป็นพวงร้อยโซ่แล้วก็เอาไปขายตามบ้านอะไรเงี้ยซื้อมั่งซื้อกลับเข้ามามั่งขายไปมั่งอะไรตามที่ที่แวะไปเนี่ยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทาสหญิงผิวดำคนนี้นะคะแบบลุกไปชวนให้คนอื่นลุกคือกบฏแต่พอถูกจับได้เนี่ยไม่ได้ถูกแขวนคอเพราะว่าพอดีตั้งครรภ์อยู่ก็เลยต้องรอให้ลูกเนี่ยคลอดออกมาซะก่อนเพราะว่าเด็กลูกทาสที่ออกมานี่เดี๋ยวไปใช้งานต่อได
้
ค่ะเพราะนั้นเนี่ยแล้วส่วนอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงผิวขาวนะคะที่อยู่ในฟาร์มห่างไกลผู้คนเลยแล้วให้ที่พักพิงกับทาสที่หนีมาวิลเลียมส์เนี่ยพออ่านเรื่องสองเรื่องนึงซึ่งจริงแล้วเกิดแยกกันวิลเลียมส์คิดว่าโอ้เป็นเรื่องเศร้ามากเลยเสียดายมากเลยถ้าผู้หญิงสองคนเนี้ยไม่เคยพบกันก็เลยจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมาว่าให้ตัวเอกของเราเนี่ยเป็นทาสหญิงผิวดำกับเป็นผู้หญิงผิวขาวเนี่ยได้พบกันนะคะแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าไอ้ความสัมพันธ์ไอ้ที่แบบข้ามสีผิวหรือชนชั้นทางสังคมเนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมหรือมันต้องเป็นได้แต่แค่ในโลกของนิยาย
เป็นที่มาของเขาโครงเรื่อง
ค่ะนี่
น
ี
่ใหญ่เรื่องนี้
ค่ะทีนี้เรื่องนี้ก็อาจจะแบบเรียกได้ว่าแบบโอ้ทบทวนหรือว่าแบบไปเรียกว่าคิดใหม่ทำใหม่กับขนบเรื่องเล่าที่เมื่อกี้เราพูดกันไปเนี่ยหลายอย่างเลยนะคะก็คือว่าเรื่องแรกเลยเนี่ยคือตอนที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเรื่องเล่าขนบทาสตะก่อนเนี่ยดูให้ความสำคัญมากเลยใช่ไหมคะกับว่าความแบบนี่เป็นเรื่องจริงนะเกิดขึ้นจริงๆมีบุคคลจริงบางครั้งต้องไปหาคนมารับรองเลยว่านี่แบบบางทีเป็นคนเหมือนเป็นมาการันตีนะว่านี่เรื่องจริงเพราะว่าถ้าไม่จริงเดี๋ยวมันจะเรียกร้องความเห็นใจจะให้เลิกทาสได้ไงถูกไหมคะ
ที่บอกเป็นแนวชีวประวัติ
เป็นแนวชีวประวัติแต่เรื่องแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นชีวประวัติแล้วช่วงนั้นเป็นผู้ชายเขียนเยอะเรียกว่า80%เลยของยุคเดิมเนี่ยแต่เรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของผู้หญิงแล้วเราดูเราก็รู้เป็นนิยายนี่ก็คือเป็นฟิกชัน ถูกไหมคะแล้วเสร็จแล้วคนเขียนเนี่ยแน่นอนว่ามีฟรีดอมเยอะกว่าเดิมเยอะนะคะแล้วในเรื่องเนี่ยมันบอกแล้วเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนคือถ้าเป็นเรื่อง slave narrative แต่ก่อนมันอาจจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น trajectory ของเรื่องคือแบบว่าเราติดตามคนคนเดียวแต่อันนี้เนี่ยเราติดตาม2คนเลยแล้ว2คนนี้ต่างฝ่ายต่างก็ได้เจริญเติบโตในวิถีของตัวเองนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราคงรู้สึกว่าโอ้นี่ถ้าอย่างนั้นอ้าว slave narrative อันนี้สงสัยทั้ง2คนนี้ก็ได้สู่ freedom เหมือนกันทั้งคู่สิใช่มั้ยคะซึ่งในความเป็นจริงก็ใช่นะคะเพราะว่า Dessa Rose เนี่ยตอนแรกเริ่มเนี่ยตัวเอกเราชื่อเดซ่าโรสนะคะแต่ว่าเป็นแค่แบบที่เขาเรียกกันว่าเป็นฟิลแทนคือทำแบบหน้าที่มีแต่ทำไร่ไถนาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในที่สุดเนี่ยตัวเองก็แบบได้พอสามีถูกเจ้านายฆ่าตายก็เลยตัวเองก็แบบคือเหมือนแบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เลยไปทำร้ายเจ้านายเข้าเท่านี้ก็เลยโดนขายพอโดนขายมาเนี่ยก็เลยก็ต้องแบบท้องอยู่ก็เลยยังไม่ตายทันทีทีนี้ก็ตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยเราเจอเดซ่าเนี่ยอยู่ในเหมือนแบบห้องโดนขังอยู่ในห้องใต้ดินนะคะแล้วก็มีคนมาสัมภาษณ์เป็นผู้ชายผิวขาวมาสัมภาษณ์เพราะว่าอยากรู้ว่าเนี่ยคิดอะไรอยู่ถึงก่อกบฏอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ในที่สุดทีหลังเนี่ยมีเพื่อนมาช่วยออกจากห้องใต้ดินนี้ไปได้ก็คือพวกคนดำด้วยกันเนี่ยมาช่วยแล้วเสร็จแล้วเดซ่าเนี่ยตอนที่ระหว่างที่หนีไปเนี่ยคลอดลูกออกมาเพราะว่าการเดินทางมันหลังม้ามันอาจจะกระแทกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอกับเนี่ยค่ะรูธซึ่งเป็นผู้หญิงผิวขาวซึ่งรูธเองเนี่ยก็อยู่แบบอยู่ในสภาพที่แบบอาจจะไม่ใช่ white mistress อย่างที่เรารู้จักกันเพราะว่าอันนั้นโอ้โหถ้าอยู่ plantation ใหญ่โตมีคนรับใช้รองมือรองเท้าเยอะแยะแต่ปรากฏว่าเนี่ยรูธเนี่ยนะคะสามีก็ตกอยู่ในสภาพลำบากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยแบบเป็นเหมือนสาวสังคมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยพอแต่งงานแล้วเนี่ยมาอยู่แล้วสามีก็ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนมีแต่คนคิดว่าเนี่ยสงสัยเป็นพวกนักพนันอะไรหรือเปล่าหายตัวไปไม่รู้ตายแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนตัดขาดจากครอบครัวคือเดิมเคยเป็นสาวสังคมเลยแบบบ้านก็มีเงินแล้วทีเนี้ยพอตัวเองมีปัญหาเรื่องเงินไปขอความช่วยเหลือก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มีปัญหากับครอบครัวเพราะนั้นพอสองคนเนี้ยมาเจอกันเข้านะคะโมเมนต์แรกคือเรื่องเนี้ยเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่พูดเรื่องเกี่ยวกับvulnerability หรือสภาวะหมิ่นเหม่ที่ทุกคนในโลกเนี้ยมีร่วมกันคือเกิดมาแล้วคนเราก็มีvulnerability แล้วว่าเราจะมีเราคล้ายๆคือจะแปลว่าอ่อนแอก็ไม่ถูกแต่มันหมายถึงว่าอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะสภาวะหมิ่นเหม่เนี่ยเราอาจจะโดนอันตรายอาจจะโดนอะไรคือคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีไอ้สภาวะหมิ่นเหม่เนี่ยร่วมกันแล้วคือตอนที่เขียนเนี่ยงานวิจัยเนี่ยนะคะพอดีได้คำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมานะคะประกาศวิทยสารภาควรรณคดีเปรียบเทียบที่คณะเนี่ยอาจารย์แนะนำบทความของจูดิธ บัตเลอร์นักปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่องสภาวะหมิ่นเหม่เนี่ยค่ะทีนี้สภาวะหมิ่นเหม่เนี่ยในเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าการเจริญเติบโตของตัวละครของเราเนี่ยมันเกิดเพราะว่าสองคนเนี่ยมาเจอกันในสภาพที่ไม่ปกตินะคะ
น่าสนใจมากค่ะอาจารย์
แล้ววะแต่วันในวันที่เจอกันเนี่ยรูธเนี่ยซึ่งเดิมอาจจะดูเหมือนเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นที่เราเรียกกันว่าตัวละครแบบสเตอริโอไทป์ที่เจอมาแล้วเยอะแยะก็คือเป็นมิสเตรสที่เอาแต่อิจฉาริษยาว่าสามีไปชอบแบบทาสผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเป็นพวกแบบทำอะไรไม่เป็นอะไรวันๆนึงเอาแต่ร้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโน่นกรี๊ดนี่ก็กรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอกันเนี่ยโมเมนต์นั้นเนี่ยรูธก็มีพัฒนาการทันทีคือพอเห็นเดซ่าโรสมากับนิวบอนคือลูกที่เพิ่งเกิดใหม่แบบเนื้อตัวแบบแดงเป็นเลือดเนี่ยโมเมนต์นั้นเนี่ยคือเชอร์รี่แอนวิลเลียมส์นักเขียนของเราตั้งใจจะให้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ไอ้คำว่า slave ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตัวรูธเองก็เคยเป็น
ได้
เคยเป็นสเลฟใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นสเลฟกับระบบ นะคะแต่พอตอนนี้ตัวเองก็แล้วตอนหลังสองคนนี้ก็เลยเหมือนยังกับว่ากับร่วมกับคนผิวดำอื่นๆเนี่ยก็บอกว่าทำไงเราจะหาเงินได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากจะแบบได้อิสรภาพก็ลงมือแบบว่าทำแผนว่าเนี่ยเดี๋ยวให้รูทนะในเมื่อเธอเป็นคนผิวขาวให้ปลอมตัวเป็นมิสเตรสของทาสเหล่านี้แล้วกันแล้วก็แกล้งบอกว่าโอ้จำเป็นต้องใช้เงินเอาทาสไปขายอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ได้เงินกันมาเยอะแยะนะคะแล้วระหว่างนั้นก็เกิดแบบว่าเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่ารูทเองก็เห็นว่าโอ้โหเดซ่านี่แผลเป็นทั้งตัวเลยเพราะว่าเคยโดนเคี้ยนจนแบบว่าบริเวณสะโพกอวัยวะเพศเลยนี่แบบว่ามีแต่แผลขี้รอยทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วตัวเดซ่าเองก็เห็นว่าเออรูทนี่ถึงเป็นผู้หญิงผิวขาวนะระหว่างที่แบบถ้าเราเดินทางออกนอกไปข้างนอกเนี่ยเราอาจจะไปเจอใครก็ได้นะเพราะก็ไปเจอเข้ากับแบบผู้ชายผิวขาวที่แบบพอให้ที่พักหน่อยก็คิดจะปล้ำอะไรเงี้ยเดซ่าซึ่งก็แบบเฮ้ยตายแล้วผู้หญิงผิวขาวก็เหมือนกับเรานี่นาก็เหมือนจะมีสิทธิ์โดนอันตรายโดนอะไรได้ทุกเมื่อเพราะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีโกรธนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเลยด้วยว่าเดซ่าจะต้องกลายเป็นแบบใครที่แบบโอ้โหเขียนหนังสือภาษาสลาสลวยคือทั้งเรื่องมันเป็นเรื่องที่แบบใช้ black vernacular คือเป็นเรื่องแบบใช้ภาษาคนดำหมดเลย
เป็นไปตามจริง
ใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยจริงๆอยากจะพูดอะไรอีกเยอะแยะนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วน่าสนใจมากในความสัมพันธ์ระหว่างคนผิวดำผิวขาว
น่าสนใจจริงๆค่ะอาจารย์จากที่อาจารย์ได้เล่ามานะคะแต่ว่าเวลาของเราวันนี้ก็หมดซะแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังสนใจยังติดตามได้นะคะเพราะอาจารย์เขียนเป็นบทความนะคะ เรื่อง You All In This Together Born Body Vulnerability in Shirley Ann Williams Dessa Rose เป็นบทความเต็มๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะตีพิมพ์ในวารสาร Thoughts ของภาควิชาภาษาอังกฤษติดตามได้เป็นวารสารออนไลน์ค่ะฉบับสิ้นปี2019นี้ค่ะท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์สุเบนจาเผ่าเหลืองทองมากเลยค่ะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะพบกับรายการอักษรภาธีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้ดิฉันและอาจารย์สุเบนจาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์วิทยุจุฬาเปิดช่วงเวลายามเช้า 8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พาคุณผู้ฟังรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวไปกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI วันพุธย่อยข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแสกับอรพินยิ่งยงพัฒนาบรรณาธิการบริหารเดอะโมเมนตัมและยิ่งชีพอัชชานนท์นักกฎหมายจากไอลอวันพฤหัสบดีคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัลกับณัฐพัฒน์วงเหรียญทองจาก nathapath.com เปิดเมนูอาหารสมองยามเช้าไปกับเราวิทยุจุฬา
ทำงาน
เหนื่อยน้อ
ทำงาน
เครียดน้อ
ทำงาน
เหนื่อยน้อเครียดน้อ
แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัววิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
คุณรู้ไหมครับผมเนี่ยนักเที่ยวตัวยงเลยไม่ใช่อย่างนั้นแบบนี้ต่างหากล่ะอะไรที่ดึงให้ผมไปที่นั่นน่ะเหรอธรรมชาติในทุกภาคของประเทศไทยส่วนสิ่งที่ตรึงใจผมไม่ให้ไปไหนคงจะเป็นคนไทยที่อยู่ในธรรมชาตินั้น
ไม่มีที่พักพักที่นี่ก้อนสักคืนก็ได้บ้านกว้าง
กินน้ำส้มน้ำกันบ่แซ่บเด้อเห็นมาฝากแล้วนี่
จะไปตลาดด้วยกันก็ฉันพานไป
คนไทยไม่ว่าอยู่ภาคไหนก็มีน้ำใจวิทยุจุฬาสนับสนุนให้คนไทยไม่ประหยัดน้ำใจ
าค่ะคนร้ายได้ระเบิดรถทหาร
รักกันที่สุด
โอ้ยคุณขับรถยังไงเนี่ยอยู่ที่เบรกกระทันหันเนี่ย
คุณต้องหาอยู่ดีคุณร
ถครอบครัวอบอุ่น
ชอบกินเหล้าอย่างนี้แม่ได้หนีไป
โอ้ยทำเพ้
วิชาพระพุทธศาสนาเราได้เกียรติ4ด้วยล่ะ
เฮ้ยเพื่อนฉลองสละโสดไปเที่ยวอาบน้ำกันไหม
บ่อน้ำวนนะบ่อน้ำวน
แล้วแฟนพวกนายไม่ว่า
อย่าให้อนาคตของชาติต้องเข้าใจผิดเพียงเพราะการกระทำไม่กี่ความคิดของผู้ใหญ่ไม่กี่คนนะครับวิทยุจุฬาสนับสนุนให้เมืองไทยน่าอยู่จริงๆ